Cátedra. Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, u večerašnjem izdanju emisije Katedra poslušajmo predavanje nedavno upokojenog profesora Predraga Vukića sa Cetinja na temu o kultu Svetog Save i Nemanjića u Crnoj Gori, koje je održano na Savin dan 27. januara 2014. godine u manastiru Ostrog, povodom praznika Svetog Save, prvog srpskog arhijepiskopa i prosvetitelja.
Časni oci, oče Pavle, draga braćo i sestre, povodom današnjeg praznika rodonačelnika Srpske crkve i nacije Svetog Oca Save, pravoslavnog, držali bi jedno skromno predavanje kult Svetog Save u Crnoj Gori. Sveti Sava je u svakom slučaju najzaslužniji što je naš narod i u srednjovjekovnoj Raškoj i u srednjovjekovnoj Zeti konačno izabrao pravoslavlje kao svoj duhovni, kulturološki, civilizaciji. Sava Nemanjić, rođen kao Rastko, rodio se 1175. godine u Rastko, Novog Pazara. Upravljao je Humskom zemljom. Njegov životni put znam. 1198. godine, nakon odlaska u Svetu Goru, zajedno sa svojim velikim ocem, Stefanom Nemanjem, odnosno Svetim Simeonom Mirotočivim, obnavlja manastir, koji je nekada bio grčki manastir, koga su porušili Saracini, ali koga je vizantijski car Aleksije III. Anđeo povjerio Lozi Nemanjića na upravu Jugra. To je vrijeme kada se srpski narod našao na razmeđu između Carigrada i Rima i kada još uvijek nije bilo odlučeno da li ćemo se privoljeti istočnom pravoslavlju ili domatici rimske kurije. Nakon silaska Stefana Nemanja 1196. godine u srpskoj državi došlo je do raskola. Pravo na presto polagali su Vukan kao najstariji Nemanji sin i srednji sin Stefan, budući provjenčani, koga inače Stefan Nemanji imenovao za svog nasljednika. Vukan se opredijelio da slijedi rimsku kruniku. Malo je poznato da je Vukan, koji je uzeo titulu kralj Dukli Dalmacije, 1199. godine sazvao crkveni savod u Paru pod okriljem rimske kurije na koji su došli papski legati i na ovom saboru bilo odlučeno da se sveštenici u srednjovjekovnoj Dukli ne smiju ženiti i da moraju obrijati brak. Prema tome i revni istočno-hrišćanski istočno-vizantijski obredi morali su da ustuknu pred surovom dogmatikom rimske kurije. Znamo da je papa Grgur VII. Lateranskim saborom 1059. uveo celibat, odnosno bezbračnost među sveštenstvom koji ranije nije postojala na zapadu. Vukan je dakle naginjao sam i Stefan, koji je naslijedio presto, dugo vremena se dvumi. Sava Nemanjić je 1208. godine izmirio Vukana i Stefana, kraj moštiju njihovog svetog oca, svetog Simona Mirotočivog, ali nakon toga srednjovjekovna srpska država još nije bila vjerski jasno određena. Papa Honorije III. Poslao u januaru 1217. svoje legate koji su krunisali Stefana Provjenčanog za prvog kralja Srbije. U to vrijeme Srbija obuhvatala Rašku, Duklju, Travuniju i Zahumlje. Dakle, dobar dio Srbije, današnju Crnu Goru i Hercegovinu, sve do rijeke Cetine. Obuhvatala je u svoj sastav i skadar. Najviše blagodarić Savi Nemanjiću, srpski narod i srpska država konačno izabrala svoj put. Sava Nemanjić je 1219. dobio povelju autokefalnosti srpske crkve od nikejskog patrijarha Teodora Laskarisa, ispravljan se nikejskog patrijarha Manojla Tarantena i nikejskog cara Teodora I. Laskarisa. U to vrijeme Latini su bili okupirani Carigrad 1204. i sjedište Vizantijskog carstva izmjestio su Nikeju. Sava Nemanjić osniva 9 episkopija. Jedna od tih episkopija bila je i Zetska episkopija. Je bilo njeno sjedište, ona inače formirana 1219. godine, u nauci još ni ustanovljena. Nije bilo na Miholjskoj prebaci, kako mnogi pogrešno smatruju. Domentijan, učenik Svetog Save, kaže da je prvo sjedište Zetske episkopije Sveti Sava odredio u mjestu Dret u Zetsku. Smatra se da je taj Dret u stvari današnje Podgorice. Na albanskom jeziku Dret znači Podgorje, Podgorina. I najvjerovatnije se prvobitno sjedište Zetske eparhije nalazilo upravo u današnje Podgorici, moguće baš na onom lokalitetu koga danas nazivaju Drpe Mandića ili prosto Drpe. A kako vidimo, i taj lokalitet u staroj Podgorici Drpe u stvari je deformisani oblik od starijeg izgovora Drpe. Tek sredinom 13. vijeka Zetska episkopija će biti izmještena u manastir Sveti Karamanđela u Miholjskoj prebaci. Upravo Sveti Sav 1224. godine podiže manastir posvećen prenosu moštiju Svetog Nikolaja na Vranju, poznati kao Vranjinski manastir, donosi osnivačku povelju i imenuje Ilariona Šišojevića, prvog igumana manastira Vranjine i za prvog episkopa Zetske eparhije. Širom današnje Crne Gore imamo prilično predanje u Svetom Savu. Postoji brojni kopovi koji upućuju na Svetom Savu. Recimo Savina vodi Savin kup na Dormitoru, Savin vir kod Kolašina, Savina voda u Građanima, Savin bor u okolini Bijelog polja, Savin lakat kod Pljevalja, Savino polje, današnje selo Bistrica kod Bijelog polja, kome su upravo komunisti 60. godina promijenili naziv Bistrica i izbristali stari toponim Savinovom. Uvenuo bi i da su se Alipašini izvori kod Plava prvobitno nazivali Savin izvori i da je lokalna muslimanska vlast 1973. godine ove izvore preimenovala u Alipašini izvore, imenujući ih po zloglasnom otomanskom feudalcu Alipaši Gusinsku. Kult Svetog Savi u Crnoj Gori utvrđivaće se vjekovi nakon što se Sveti Savu pokoji preseli u vječnost. Posljednji put Sava Nemanjić će otići na Svetu Goru upravo iz srednjovjekovne Zeti. Predanje kaže da je sa plaže Jaz u Budvanskom polju 1233. otplovio u Svetu Goru. On će po povratku iz Svete Gore doći u Veliko Trnovo, prestonicu Bugarskog carstva, gdje će se 1236. 14. januara i upokojiti. Znamo da su njegove svete mošte godinu dana kasnije prenesenju manastija Mileži. Kult Svetog Save u Crnoj Gori održavat će se posebno u doba dinastije Petrović-Njegoš. Svi gospodari iz dinastije Petrović-Njegoš smatrali su sebe duhovnim i nacionalnim nastavljačima dinastije Nemanjića. Ne zaboravimo da su Petrović upravo dvoglavi bijeli orao kao državni grb dinastije Nemanjića usvojili kao svoj grb, čime su htjeli da poruče da je stara Crna Gora u stvari jedini ostatak nekada slobodne srpske države i da je nacionalna i crkvena misija Crne Gore da obnovi srpsku patrijaršiju koju su Turci 1766. godine ukinuli i da obnovi jedinstvenu srpsku državu. Ne zaboravimo da je Ivan Crnojević, knez i gospodar Zete, upravo dvoglavi bijeli orao spuštenih krila kao nemanjički i svoj lični grb uklesao na spoljnoj strani oltara manastira Cilinskog. On se danas nalazi na tom mjestu. Knjaz Danilović, 1856. godini formalno Svetog Savu proglasiti kao školsku i državnu stavu, knjaževini Crnoj. Od tada će se svake godine Savin dan 14. januara po starom kalendaru praznovati i na Cetinju i širom Crne Gore zaista na svečan način. I u najzabitijim seoskim osnovnim školama u Crnoj Gori, od Urmitora, od Tive, Drobnjaka, Uskoka, Rovaca, Morače, pa sve do Bara i Ulcinja, koji su Crnoj Gori pripojeni 1878. godine, proslavljaće se Sveti Sava u crkvene priredbe, pjesme i ostale svečanosti. Ikona Svetog Save biće postavljena u svakoj osnovnoj i srednjoj školi u Crnoj Gori. A i sam kralj Nikola napisat će u januaru 1913. godine pjesmu Svetog Save. Upravo tako zove pjesma Svetog Save, u kojoj pored ostalo kaže: a da bi nam ljepša bila slobode resit mora, slobodi je kolijevka Nemanjina Crna Gora. U toj istoj pjesmi na malo nevješt literaran način. Jezi gospodar Crne Gore kaže, srpska crkva bi plakala da se Rastko ne pojavi srpskoj crkvi prosvjeti kam tim jacom postavi. Zanimljivo je da kada se radi o mjestu rođenja svetog oca Save, iako je on najvjerovatnije rođen u Rasu od Novog Pazara, lokalno predanje kaže da je rođen u selu Miščić od Novog Pazara. Simo Šobajić, knjizi starine u Zeti, koji je kao posebnu publikaciju objavio 1892. u Podgorici, navodi predanje da su i Stefan Nemanja i sveti otac Sava rođeni na Martinića gradi. Dakle, staro slovensko-hrišćansko naselje u ruševinama koje se nalazi nedaleko od Spuža. A upravo u okolini Spuža imamo i toponime Rastkove vare i Rastkova livada, koji upravo asocijiraju na Rastka Nemanja. Očito da je sveti Sava izvjesno vrijeme lično boravio u ovim krajevima i ostavio svoj trag i u ovim toponimima. Savindan će se u osnovnim i srednjim školama u Crnoj Gori proslaviti i u Kneževini, i u Kraljevini Crnoj Gori, i u Kraljevini Jugoslaviji, kao školski državni praznik i naravno neradni dan, u kontinuitetu od 1856. do 1946. godine. Kada su komunisti nasilno osvojili vlast, oni nisu mogli odmah u prvom revolucionarnom naletu ukinuti proslavljanje svetog oca Save. Tako da je u osnovnim školama u Crnoj Gori sveti Sava proslavljen 27. januara 1945. i ponovo 27. januara 1946. O čemu postoje tragovi u štampi onoga vremena i u arhivskim aktima. Kada su se dovoljno učvrstili na vlast, poslije surovih egzekucija antikomunističke inteligencije, oni će i formalno zabraniti proslavu svetoga Save u osnovnom i srednjem školstvu u Crnoj Gori. Dugo vremena će sveti Save u Crnoj Gori biti faktički izopšten iz školskih programa i kulturnog javnog života i tek nakon dolaska mitropolita Amfilohija na tron svetog Petra Cetinskog, ponovo kult svetog Save dobija u svom duhovnom uzletu. Činjenica je da danas u Crnoj Gori postoji 15 crkava posvećenih svetom Savi, koji su podignuti u različitim istorijskim vremenima. Imamo dakle hramove svetom Savi, dakle ne osvećeno, nego svetom Savi i srpskom Nemanjiću u selima. Krajnji do u Čeklićima kod Ceti, u selima Jerakovići u Njegušima kod Ceti, u selu Tvorinu, Pješivci, u selu Fruta kod Danilovgradu u Bjelopavlići, u selu Miruša u Okutnoj Rudini, dva hrama u Svetom Savi u Paštrovići, hram Svetog Save na Savinoj Glavici u Donjem Grblju kod Budve, hram Svetog Save u Tivtu, hram Svetog Save u selu Orah u Pivi, kojega je podigao, kažu još, vojvoda Stefan Vukčić Kosač sredinom 15. vijeka. Ukupno dakle 15 hrama. Znamo da 27 braca u drobnjacima slave Svetog Savu kao svoje krsno ime. Kao krasno ime slave ga i Davidović iz Golije. Pojedinim bracima sveti Sava je prislav, odnosno prislušnic, kao Krušićim i Matovićim iz Banja, kao Ramadanovićim i Muhadinovićim iz plemena Čeklić, Katunskoj Nahi i Koceti. Dakle, iz cjelokupnog izloženog etnografskog materijala može se zaključiti da je kult svetog Savi u Crnoj Gori utemeljen i da on i danas živi. Pored nastojanja pojedinih političkih centara moći da ga istisnu iz kolektivne narodne svijesti. Zaključio bih na kraju da je hajka koju pojedini unijatski kadrovi podižu na lik i dijelo svetog Save u stvari kamuflirana prozelitskim razlozima. Sveti Sava je svojim duhovnim dijelom, osnivajući autokefalnu srpsku crkvu i osnivajući svetsku episkopiju kao njenu dijecezu, njenu episkopiju, unutar Srpske crkve definitivno trasirao duhovni put i Srbije i Crne Gore i Hercegovine putevima svetog pravoslavlja. Naravno da takva misija svetog Save i danas smeta mnogim prozelitskim krugovima kako u Crnoj Gori tako i na zapadu, koji bi ovaj mučenički raspeti hraj htjeli da prevjere u katoličanstvo i da ga duhovno i kulturološki oblikuju kako bi oni htjeli. Ali mi duboko vjerujemo da će ovaj naraštaj kao i budući nastaviti da korača duhovnom stazama svetog oca Save i da će svetosavska crkveno-narodna misao tek triumfovati i na prostorima Crne Gore. Amin Bože. A evo možemo da govorimo eto i uopšte i o kultu Nemanjića, dakle ne samo o kultu Svetog Save, nego i o kultu Stefana Nemanje, kultu Svetog kralja Stefana Dečanskog u Crnoj Gori. Stefan Nemanja je poveo borbu za oslobođenje Raške od bizantijske okupacije. I znamo da su Srbi na Balkanu počeli od 7. vijeka pa nadalje konstituisali više takozvanih županija, Rašku, Duklju, Travuniju, Zahumlje i Bosnu, koje su imale neku vrstu poluslobodnog statusa, ali su sve te županije priznavale vrhovnu vlast bizantijskih careva i plaćale su takozvani tribut, porez bizantijskoj državnoj blagajni. Od 7. do 11. vijeka trajala je borba Srba, a i ostalih Slovena da se oslobode bizantijske vlasti smanjili više uspjeha. Stefan Nemanja je rođen 1114. godine u Ribnici, na ušću Zeti u Moraču. To nije narodno predanje, činjenica je da je Sveti Sava u Židiju Svetog Simeona, dakle svog velikog oca, i Stefan Provjenčani, koji je također napisao Žitije Svetog Simeona, srednji sin Stefana Nemanje, izričito kažu u svojim životopisima da je veliki župan Stefan Nemanja rođen u zemlji Dioklitijskoj, u mjestu Zavomu Ribnica, na ušću Zeti u Moraču. Prema tome nema nikakve sumnje da je Ribnica rodno mjesto Stefana Nemanje. Nemanjin otac Zavida izbjegao iz Raške početkom 12. vijeka kada je u Raškoj došao do nekih unutrašnjih nemira. I dugo vremena nije se ni znalo kako se Nemanjin otac zvao. Nagađalo se da li bi to bio župan Gradihna ili župan Desa, ono nije bilo sigurnih izvora, sve dok Aleksandar Deroko u međuratnom periodu, doba kraljevine Jugoslavije, nije uklonio stari natpis u crkvi Svetog Petra i Pavla u Bijelom polju, koga su Turci očito bili premazali, ispred svoje maltera se otkrilo natpis koji kaže da je Miroslav, sin Zavidin, podigao hram Svetog Petra i Pavla 1190. godine. Pošto je Miroslav rođeni brat Stefana Nemanje, postalo je jasno da je Zavida u stvari ime oca Stefana. Stefan Nemanja je 1160. godine stupio na tron Raške župan kao veliki župan. Početku on je morao priznavati bizantijsku vrhovnu vlast, ali on će podići ustanak protiv bizantijske vlasti i ubiti kod sela Pantina na Kosovu 1186. on će potući bizantijsku vojsku. 1190. godine bizantijski car ga pobjeđuje u bici na rijeci Moravi, ali Srbija će ipak sačuvati jedan prilično slobodan status, jer je Bizantija tada već bila u epohi opadanja svoje imperijalne moći. Ona očito više nije bila u stanju da povrati svoju kontrolu nad prostorima Balkana koje su naseljavali Sloveni pa i Srbi. Stefan Nemanja je u razdoblju između 1183. i 1186. godine zauzeo Duklju ili Dioklitiju, što znači i primorske gradove, Barul, Cinj, Skadar, Kotor, Drivas, čime je Srbiju omogućio slobodan izlaz na Jadransku obalu. Istovremeno on će u tom periodu zauzeti i Travuniju, današnju Trebinjsku vlast, i Zahumlje, dakle i današnju Hercegovinu, ne samo istočnu Hercegovinu. Nemanjička Srbija proteći na zapadu Hercegovinu sve do rijeke Cetine, tako da će u njen sastav ući Konavli, Metkovići, sa izuzetkom Dubrovnika, Pelješac i oblast Omiš i Makarski, sve do ušća rijeke Cetine. Na jugu njena granica će biti rijeka Drin. Kako piše Stefan Provjenčani u Žitiju svoga oca Stefana Nemanje, on kaže: pobara sve gradovi u primorju Istrije bime Grčko, da se više ne pominju u ovim krajima, a grad Kotor sačova i u njemu smjesti svoj dvor. Ovdje, kada se pominje ime Grčko, misli se na bizantijsku vlast, koju je Stefan Nemanja u gradovima Dupljanskog ili Zetskog ili Srpskog primorja svejedno ukinuo i definitivno stranu grčko-bizantijsku vlast zamijenio domaćom srpskom vlašću. Stefan Nemanja je podigao i velik broj manastira, s koji bi pomenuli o nevažniji. Manastir Svetog Georgija, Đurđevi stubovi, čija je gradnja počela 1169. Manastir Svete Bogorodice u Studenici, čija je gradnja otpočela 1186. manastir Svetog Nikole u Kuršumliji, koja se u to vrijeme nazivala Bela crkva, manastir Svetog Pantelejmona u Nišu i još mnoštvo njih. A Nemanjin sinovac, župan Pravoslav, podići će 1213. godine manastir Svetog Georgija u dolini Lima, kod Berana, današnji Đurđevi stupovi. I upravo u Đurđevim stupovima Sveti Sava 1219. godine osniva Budimljansku eparhiju. Stefan Nemanja će se na blagovijesti 25. marta po starom kalendaru 1196. godine dobrovoljno odreći vlasti i predati je srednjem sinu Stefanu. Prije odstupanja sa vlasti, bogomirska jerez se bila raširila u krajevima zemlje Srbije, ali ju je Stefan Nemanja prirodno surovo iskorijenio i vjeretike protjera u Bosnu. On je dakle bio jedan od najuspješnijih državotvoraca srpskog roda i on je faktički omogućio svojim djelom da se srpski narod oslobodi vizantijske vlasti i da se konstituiše u značajnu vojnu i političku silu Balkana i centralne Evrope onoga vremena. Dalji put Stefana Nemanje je poznat. On će sa svojim slavnim sinom Rastom Savom Nemanjićem obnoviti manastir Hilandar posvećen Vavidenju Presvete Bogorodice 1198. i 1199. godine i u njemu si upokojiti 13. februara po starom kalendaru 1200. godine. E sada, mi znamo i kada je Nemanja rođen u Rimnici, jer Sveti Savo u životopisu Svetog Simeona izreči dokaže da se Stefan Nemanja Sveti Simeon upokojio 13. februara 1286. godine života. Tako dakle, od 1200. oduzmemo 86 godina života, dobit ćemo načelno 1114. godinu. Upravo te godine Stefan Nemanja si rodi u Rimnici, današnjoj Podgorici, pa se ove godine navršava 900 godina od Nemanjinog rođenja. Kult Stefana Nemanje u Crnoj Gori bio je naravno manje razvijen u odnosu na kult Svetoga Save, ali on se također razvija. Imamo u Donje Zagarču saborni hram posvećen Svetom Simeonu Mirotočinu. Lokalno predanje kaže da ga je podignut u doba Svetog kralja Milutina Nemanjića, početkom 14. vijeka. Turci su ga rušili, Zagarčan obnavljali, da bi današnje dimenzije dobio 1887. kada je definitivno obnavljen. I u selima Rošca, upravo tu u podostroškom kraju, postoji crkva Svetog Simeona Mirotočivog, koju bi valjalo ići. Nije nam poznato kada je crkva podignuta. Koliko je meni poznato, to su jedini stari hramovi u Crnoj Gori posvećeni Svetom Simeonu Mirotočivom. Zanimljivo je, mnogo vremena kasnije, kada je 1493. Đurać Crnović otvorio štampariju na Obodu, 1493. sa Riječkog grada, sa Oboda, prenesena na Cetinju, Cetinjski manastir, među prvih pet bogoslužbenih knjiga na srpskom i slovenskom jugu, koji je štampar Makarije kao upravnikove štamparije publikovao, je i molitvenik, trebnik. U dodatku trebnika nalazi se mjesec u slova, u kome su upisani svetitelji za svih 12 mjeseci. Pazite sadržaj, vrlo interesantno. Za februar, po datumu 13. februara, upisani kako mjesec u slovu piše Sveti Simeon Mirotočac, crvenim stolima, dok je Sveti Sava upisan po 14. januara, ali crnim stolima. To znači da su Crnojevići veći značaj dali Stefanu Nemanji, odnosno Svetom Simeonu Mirotočivom, nego Svetom Savi. Dakle, i to govori koliko kult Nemanjića u Crnojevićkoj Crnoj Gori bio i sa državnog nivoa legitimisan i ozvaničen. Već smo pomenuli da su Crnojevići usvojili dvoglavi bijeli orao Nemanjića i kao svoj državni grb. I on od kraja 15. vijeka postaje grb i Cetinjske mitropolije i grb Crne Gore, koja će se od vremena vladike Danila pa nadalje postepeno početi konstituisati kao slobodna država u teškim borbama sa Turcima. Tu će naravno doći do modifikacije tog Nemanjićkog grba. Samo da je Nemanjički dvoglavi orao grb savijenih krila, znači spuštenih krila. I kada upoređujete grb Nemanjića na fasadi manastira Žiči kod Kranja, i grab Nemanjića na spoljnem oltaru Cetinskog manastira, odnosno grab Crnojevića, koji su usvojili kao svoj grab, vidjet ćete da je grab isti. Dakle, imate orao sa dvoglavog orla sa spuštenim krilom. Međutim, dinastija Petrović Njegoš modifikovat će ovaj grb. I ona će ga modifikovati kao dvoglavi bijeli orao, ali raširenih krila, sa krilima uzlitu. Želeći vjerovatno na taj način da na neki način ulijuju optimizam srpskom rodu da ne valja klonuti, već da i kroz tu simboliku valja istrajati u borbi za crkvenu i narodnu slobodu i nezavisnost. Kralj Nikolaj uzeo dinastiju Nemanjića, slobodno se može reći kao dinastiju na koju se najviše želi ugledati. On je faktički uzimao kao svoj uzor, kao, može se slobodno reći, kao svoj uzor i kao svoje prizvanje da svim svojim silama uzradi na obnovi srpskog državnog i narodnog jedinstva koje je urušeno dolaskom Turaka na ovim prostorima u 15. vijeku. Osim kulta Stefana Nemanje, u našem narodu, naravno u Crnoj Gori, a da i ne govorimo na širim srpskim prostorima, postoji kult svetog kralja Stefana Dečanskog. Stefan Dečanski je prije dolaska na tron srednjovjekovne Srbije bio mladi kralj, to jest kao prestolna naslednik, on je upravljao Zetom. Napomenuo bih da je srednjovjekovna Zet, odnosno buduća Crna Gora, u sklopu srednjovjekovne Srbije imala autonomni status. Tako da su mnogi prestolna naslednici, budući srpski kralj, pa i sam car Dušan prije stupanja na tron, upravljali Zetom, noseći titulu mladih kraljeva i na taj način sticali neophodna državna i administrativna znanja koja bi im pomogla u budućem rukovođenju kraljevinom, odnosno carstvom. Tako da je i Stefan Dečanski bio mladi kralj Zete, dakle njen namjesnik prije stupanja na tron. Nakon smrti kralja Milutina je u 321. došlo je do građanskog rata u srednjovjekovnoj Srbiji. Za presto su se borili Konstantin, najstariji sin kralja Milutina, i Stefan Dečanski, srednji sin kralja Milutina, koga je Milutin imenovao za svog nasljednika. Dok je taj rat trajao, ovo je veoma važno, bosanski van Stefan Kotroman upao je u zapadnu Hercegovinu, koja je pripadala Nemanjičkoj Srbiji. To je dakle današnja oblast Livna, Duvna, Čapljine, Omiče i Makarske. I prosto je prisvojio Nemanjičkoj Srbiji. Taj narod, dakle nekadašnji pravoslavni Srbi, od tada će biti izložen rimokatolizaciji. I katoličenje Srba na prostoru zapadne Hercegovine i Omiče i Makarske, koje počinje u 14. vijeku, trajaće sve do 20. vijeka. Mi znamo da su potomci pravoslavnih Srbaca tog prostora bili ustaši i teški šovinisti u Drugom svjetskom ratu, pa i u ovom ratu danas. Ali da znate da i danas na prostoru zapadne Hercegovine postoje stečci sa ćiriličnim srpskim natpisima, stari nadgrobni spomenici nisu svi uništeni. Mnogi su i do danas opstali. Stefan Dečanski je na praznik sa Svetog Jerika i Ulici 28. jula 1330. godine u bitci kod Velbušta, to je današnji grad Ćustendil u zapadnoj Bugarskoj, odnio veličanstvenu pobjedu u borbi sa bugarskom i vizantijskom vojskom. Vizantijski car Andronik III. Paleolog i bugarski car Mihailo Šišman napali su srednjovjekovnu Srbiju, ali su teško poraženi u ovoj bici. U toj bici je poginuo i bugarski car Mihailo Šišmanović. U toj bici posebno se istakao kraljević Dušan Nemanjić, budući srpski car. U sastav srpske vojske uključio se jedan odred Kotorana koji je Bugarima oteo krst i zastavu. I kažu da se taj krst i zastava kojega je kotorska vlast otela Bugarima dugo vremena čuvalo u crkvi Svetog Trifuna u Kotoru. Nedugo potom, 1331. Dušan Nemanjić izvršio prevrat i uborio svog svetoga oca sa vlasti, a potom ga je lišio života. Stefan Dečanski je 1327. godine počeo s gradnjom veličanstvenog manastira u Visokim Dečanima, posvećenog Vaznesenju Hrista Spasitelja. Manastir je dograđen 1335. godine. Gradnjom manastira je, pored ostalih, rukovodi protomajstor Fravita, Kotorski Franjevac, koji gradeći ovaj manastir očito isprepleo bizantijski i zapadni arhitektonski elementi. Dakle, tu se prelamaju uticaj romanike i uticaj bizantijske arhitekture. Zaista na visokim dečadima vidimo jedan srećan i skladan spoj istočne i zapadne arhitekture. Očito da u to vrijeme između istoka i zapada još nije došlo do onog antagonizma i one netrpeljivosti koju će donijeti kasniji vijek. Pojedina bratstva na sjeveru Crne Gore, pored ostalih i Fuštići, ima još neki koji se sad trenutno ne mogu sjediti, na primjer Dragić iz Gornje Morače također slave svetog kralja Stefana Dečanskog kao svoje krsno ime, ali ne mnogo njih. Imamo i staru crpu Stefana Dečanskog u Čistom polju, u Ljubotinju kod Cetinja, koja je sada u ruševinama. A za njeno nastanak vezuje još u doba cara Dušana Nemanjića, naravno po narodnom predanju. Ne zaboravimo da se u mjesecu slovu Trebnika, koji je štampan 1495. u Cetinskom manastiru, da je Stefan Dečanski također upisan pod 11. novembrom i to crveni slov. Prema tome, mora se priznati, kult Nemanjića u Crnoj Gori, barem i sa te crkvene, a i državotvorne strane, bio veoma, veoma prisutan i razvijen. Dušan Nemanjić, znamo, nije nikada bio kanonizovan za svetitelja, budući da je za vrijeme cara Dušana srpski narod ostvario svoj najveći uzlet u cjelokupnom svom istorijskom trajanju, cara Dušana mnogo su cijenili i Njegoš i kralj Nikola i u njemu i pjevali i ostavili zapisi. Dakle, u vrijeme robovanja po Turcima uvijek će se sa koljena na koljeno prenositi ideal obnova Nemanjičkog carstva, obnova Nemanjičke države, obnova Nemanjičkog pećkog patrijarhata, to će u stvari biti ideal generacija koje će na tom putu istrajavati od 15. pa do 20. vijeka. Napomenuo bih još jedan historijski podatak. Naša mitropolija dobila je ovaj status, dakle, rang mitropolije, upravo zahvaljujući caru Dušanu. Dakle, 1219. godine, kako smo već istakli, Sveti Sava osniva svjetsku episkopiju u mjestu Drep, odnosno Podgori. On u Podgorici ostaje do sredine 13. vijeka, za vrijeme vlade kralja Uroša I. Nemanjića, negdje 50. godina 13. vijeka. Svetska eparhija se seli na Miholjsku Bregu. Mleci zauzimaju Kotor 1420. godine. Topovima ruše manastir na Miholjskoj Bregu. Svetska episkopija se preseljava u manastir Svetog Marka u Budici. Mi ne znamo gdje se taj manastir nalazi. Mleci su ga također poručili. Iz Budve Svetska eparhija se seli u manastir Prečistu Krajinsku, potom u Vranjinu, da bi 1485. bila presiljena na Cetinje. Ali pazite, car Dušan, kada je na državnom saboru u Skopju 1346. godine na Cvijeti uzdigao srpsku arhijepiskopiju u rang patrijaršije, on čistoga dana i svetsku episkopiju uzdiče u rang mitropolije. U 1346. godine, dakle, Zetska eparhija, buduća Cetinska eparhija, nosi status mitropolije. Dakle, upravo zaslugom cara Dušana.
Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, bilo je ovo predavanje nedavno upokojenog profesora Predraga Vukića na temu o kultu Svetog Save i Nemanjića u Crnoj Gori. Katedra.